zagledan u Hrista. Zavolite Boga koji je sve i sva. Blagodaću Božijom približavajte se Bogu, jer kada nas Hristos povezuje, ne postoje rastojanja. Ovo je emisija o podvižniku ljubavi, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora donosi emisiju o starcu Porfiriju Kavsokalivitu povodom njegove kanonizacije. Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra 2013. godine u diptih svetih unio je starca Porfirija Svetogorca. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Zagledan u Hrista. Pomaže vam Bog, draga naša braća i sestre, poštovani slušaoci, i dobro nam došli u emisiju Zagledan u Hrista, u emisiju o prepodobnom starcu Porfiriju Svetogorcu. Evo, kao što i sami vidite, uvaženi slušaoci, u ovoj našoj emisiji imamo i goste koji su imali blagoslov Boži da se sretnu sa prepodobnim starcem Porfirijem ili na koje je život prepodobnog starca ostavio veliki uticaj u njihovom duhovnom uzrastanju. A tu je i knjiga Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede izdavačke kuće Bačke eparhije, iz koje čitamo svjedočenja starca Porfirija o njegovom životu i pouke prepodobnog starca. U našim prethodnim emisijama čuli ste žitije starca Porfirija, potom i dio u kome starac govori o Svetoj gori Kavsokaliviji, gdje je živio od 1918. do 1925. godine. A u našoj večerašnjoj emisiji, draga braće i sestre, čućemo nešto više o starčevom životu na Eviji, gdje je živio od 1925. do 1940. godine, znači punih 15 godina. Kaže ovako starec Porfirije. Nikad nisam ni mislio da ću se vratiti u svijet. Moja otadžbina je bila Kavsokalivija. Doduše, u molitvi sam bio zaiskao od Boga da mi da neku bolest. On mi ju je stvarno i dao, ali ja sam govorio u sebi, dobro gospode, dao si mi bolest, ali nisam tražio i da me izvedeš iz Svete gore. No, on me je izveo. Otišao sam zbog bolesti. U stvari, otjerali su me. Bog je uslišio moju želju, ali kao da nije dobro čuo šta sam ja htio. Dao mi je nešto što nisam htio, jer sam usled bolesti morao da napustim Svetu goru. I tako, posle toliko godina, opet se vratih svom rodnom domu. Časovi provedeni na brodu izgledali su mi beskonačni. Sve mi je izgledalo čudno. Dugi niz godina nisam bio u prilici da vidim ni dječicu ni žene. U selo sam stigao preko Halkide. Prošao sam kroz Aliveriju i stigao u svoje selo Sveti Jovan. Najprije sam prošao kroz Perivolja. Onda naiđoh na jednog seljanina i to baš na svoga zeta, Jeleninog oca. Upitah ga, koga još ima ovdje? E, odgovori mi on, malo niže je Leonida Barektaris, to je bio moj otac, a još malo niže ostali i navede mi njihova imena. Dok mi je srce lupalo, krenem ja u susret svome ocu. Mnogo godina ga nisam vidio. Kao što sam već rekao, on je godinama bio u Americi. Kad ga ugledah, odmah ga prepoznam. No, kako da on prepozna mene? Bio sam kaluđer sa dugom kosom i dugom bradom. Stidio sam se i odjeven u svoj podrasnik sakrio sam malo bradu ispod njega. Inače, od bolesti bio sam kost i koža. Ja mu nazvah Boga. On me upita, ko si ti, odakle si? Ja sam kaluđer, odgovorim. Imaš li ti porodicu, djecu? Koliko djece imaš? Imao sam četvoro, ali jedan sin mi je nestao prije dosta godina. Izgubili smo ga. Radio je u Pireju, a onda je nestao. U Pireju? Kako se zvao? Vangeli. Vangeli? Nekada davno bio mi je prijatelj. Reci mi, znaš li gdje se nalazi? Nažalost, umro je. Umro? Očevo srce kao da je prepuklo. Počeo je da plače. Tada ni ja više nisam izdržao. Da sam bio i od čelika, omekšao bih. Brizne mi ja u plač. Srce mi je lupalo. Nisam mogao da gledam kako njegovo očinsko srce pati i objavim mu se. Ja sam oče Evangelos. Da znate samo šta se desilo toga trenutka. Radost i plač se ujediniše. Zagrli smo se i uzbuđeni krenu smo ka kući da nađemo moju majku. Moja majka, međutim, bila je tvrdac srca. Čime je ugledala, žestoko me izgrdila. Smatrala je velikom uvredom to što je njen sin postao kaluđer. Narod je dolazio da me vidi. Narod je u selu saznao za mene. Razni ljudi su dolazili da me vide. Bio sam mlad. Prije nego što sam se razbolio, bio sam lijep i rumen. Ali moje lice nije imalo svjetsku, nego božanstvenu ljepotu. Pošto sam se vratio u svijet, svi su govorili o meni i o mojoj dugoj kosi. Od onoga dana kada sam otišao na Svetu goru, nikada nisam odsjekao kosu. Kosa mi je bila narasla i padala niz leđa do pojasa pa i niže. U selu je nastao čitav metež oko mene. Stoga ja, da ne bih odsjekao kosu, a da ne bih bio u središtu pažnje, uzavrim vodu u jednoj šerpi, stavim kosu unutra i dobro je iskuvam. Tako mi je kosa propala i otpala. Očelavio sam. Ljudi iz moga sela, kao što rekoh, dolazili su da me vide. Raščulo se da sin Leonide Barektarisa, koji je bio nestao i koga su smatrali za mrtvog, da se vratio sa Svete gore u kojoj je živio kao podvižnik. Narod je dolazio da me vidi iz radoznalosti. Ja sam ćutao, veoma sam se istidio. Otišao sam u seosku crkvu, svi su mi se rugali. Moja majka me se stidjela, plakala je i naricala. Nije htjela ni da me vidi. Nije sirota htjela da budem u njenoj blizini i otjerala me je od kuće. Muzika. početku me je pokupila moja strina. Kod nje sam počeo da uzimam dobru hranu, mlijeko, sir, jaja, meso, da bih se oporavio od bolesti. Ali nisam mogao da ostanem kod nje. Ja sam prosto želio drugačiju okolinu. Šta da radim u nekoj kući? Usto bilo me je i sramota, jer ja ranije nisam ništa pružio svojoj rodbini, pa kako sada da dozvolim da me ona njeguje? Kada sam se oporavio, ponovo sam pohitao na Svetu goru. Na 4-5 sati hoda od moga sela nalazio se manastir Svetog Haralampija. Jednog dana rekoh ocu da me odveze onamo, prosto u posjetu, a ne da tamo i ostanem. Nisam ostalom ni znao kakvo je u manastiru stanje i da li bi me oni htjeli. Umeđu vremenu u Aliveriji slučajno sreto smo pop Jovana Papa Vasilijua. On telefonom javi vladiki, tada je postojala telefonska linija od Aliverije do Kimija, da je došao jedan monah sa Svete gore. Vladika mu reče, pop Jovane, čuvaj ga da nam ne ode. Vladika Pantaleimon Faustinos volio je kaluđire. Moj otac me uzeo se sobom, pođo smo zajedno, poljubih majici ruku, ali ona sirota trže ruku natrag i ne dade mi je. Otac me dakle uze se sobom i odvede u manastir Svetog Haralampija. Iguman me primi ljubazno. Svidio sam mu se i počeli smo da razgovaramo. Kada sam mu ispričao sve svoje teškoće, on mi reče, ostani ovdje, imamo mi jaja, mlijeka, pilića, svega imamo. Tako ostanemo ondje. Iguman me je toliko zavolio da je za mene spremao i posebna jela. U početku nisam mogao da jedem, ali malo pomalo oporavio sam se. I moj otac je isprva ostao za neko vrijeme da me njeguje. Otac mi je bio pojac, a bio se udostojio da upozna Svetog Nektarija. Bio je čovjek duboke vjere i pobožnosti. Kad osjetih da mi je bolje, pohitah opet na Svetu goru. Otidoh u svoju keliju. Moji starci se veoma obradovaše. Kroz 10-13 dana opet sam klonuo. Izgubio sam apetit, postao blijed, smršao, osjetio strašnu iscrpljenost od posnih makarona i drugih sličnih jela. Razbolio sam se, vidite, veoma teško. Opet dobijem novu dozvolu za odlazak u manastir Svetog Haralampija. Tu sam opet morao da jedem jaja, sir, maslac i ostalu jaču hranu kao i ranije. Ponovo sam došao sebi i ojačao. Posle 3 mjeseca vratim se na Svetu goru. 3 puta sam odlazio i vraćao se, ali više od 10-13 dana nisam mogao da izdržim. Opet bih klonuo. 3. put moji starci mi kažu, osjećamo odgovornost za tvoje zdravlje, ne možemo da te zadržimo, volimo te, želimo da budeš sa nama, ali Bog pokazuje da treba da odeš da ne bi umro. Još su dodali, mi te volimo i ako te Bog ikad udostoji, a vjerujemo da će ti pomoći da ozdraviš, pa budeš želio da se vratiš ovamo, nađi još nekog sličnog tebi. Mi želimo da se vratiš ako bude moguće. Tako me poslaše sa dozvolom u svijet. Rekoše mi pritom, strah nas je da bi nas bratija osuđivala ako umreš ovdje, a još si mlad dečko. Nije nam po volji to što te šaljemo napolje, ali drugačije ne možemo. I sam vidiš da smo i mi do kraja iscrpli svoju ljubav prema tebi. 3 puta si dolazio i odlazio, i očevidno je da ne možeš da izdržiš ovdje. Dadoše mi jedno vuneno ćebe da imam za usput. To ćebe sam sačuvao i ono mi je najbolje ćebe koje sam ikad imao. Uvijek sam ga držao u svojoj keliji. Na njemu sam vršio metanije, na njemu spavao, na njemu stajao, da ne bih zaspao sjedeći. Na njemu sam drugim riječima spavao, a pritom bio budan. Na tom ćebetu vršio sam sve svoje duhovne vježbe. Tako sam napustio Svetu goru, sada već bespovratno. Otišao sam u manastir Svetog Haralampija. Tu su me prihvatili sa ljubavlju i radovali su se što sam se vratio. Ponovo sam počeo da jedem mliječne stvari, maslac, isto tako i jaja. Da vam ispričam nešto što mi izgleda važno, a sada sam ga se sjetio. Jedan svetogorski kaluđer koji se zvao otec Joakim živio je u keliji Svetog Nila i danas u njoj žive njegovi bivši poslušnici. On dakle napiše mojoj majki pismo i u njemu je žestoko, žestoko izgrdi. Pisao joj je da čak i divlje zvijeri vole svoju mladunčad. Napisao joj je mnogo, baš mnogo lijepih stvari, ali nekako oštro, surovo. To je moju majku silno ponizilo i zaboljelo. Kasnije, međutim, ona se, jadnica, izmijenila. Posvetila se crkvi. Kad bih ja služio svetu liturgiju, ona bi sjedjela naspram mene, skrštenih ruku bi se molila. Stalno je gledala u mene, nije me nikako ostavljala. Moj pop, govorila je ponosno. U jednom selu zvanom Cakeja, kuda sam otišao i proveo neko vrijeme posle mog rukopoloženja, nazivali su je popadijom, cjelivali su joj ruku, a ona se sirota ponosila i umrla je pored mene. More, kamo sreće da su se zamonašila sva djeca koju sam rodila, govorila mi je. U početku sam sve pogrešno razumjela, a sada mislim, kamo sreće da mi sva djeca postanu kaluđeri. U manastiru Svetoga Haralampija živio sam kaluđerski na svoj stari način. Veoma sam uživao u tome da čitam žitija svetih, kanone iz bogoslužbenih knjiga i druge takve stvari. Učio sam na pamet Novi Zavjet i razne molitve. Psaltir sam već godinama znao naizust. Znao sam sve psalme. Znao sam i da spajam različita mjesta iz Svetoga pisma. Psaltir je bila hrana za moju misao. Kao što vam rekoh, živio sam u manastiru monaški. Bio sam kaluđerče odjeveno u nekakvu otrcanu rasu i dalje sam izlazio noću da čitam psaltir jer se u manastiru nije čitao. Pomagao sam u manastirskim poslovima. Trčao sam gore dolje. Dali su mi ključeve od manastirske radionice za sir, jer su u manastiru živjela 2-3 stara kaluđera kojima je bila potrebna pomoć. Poklonili su mi puno povjerenje, siroti, ali i vršeći manastirske poslove nisam ostavljao svoj um praznim. Učio sam ga i mučio. Tačnije rečeno, nisam ga mučio, jer je pred njim uvijek bila moja ljubav. Kako da vam kažem, to vam je kao kod djevojke, recimo koja jeste da se razboljela, jeste da ima pleuritis i eto, u njenom umu je i dalje njen dragi, razumijete li to, njen voljeni. Tako je bilo i kod mene. Bio sam predan svom voljenom Hristu. Tu sam postao i sveštenik. Evo, da vam ispričam kako je to bilo. Vladika Faustinis je veoma uvažavao teologe i poklanjao im pažnju. Jedan put dođe k njemu u Kimi, jedan teolog koji je upravo završio studije teologije, da bude kod njega neko vrijeme i da uči kako bi se spremio za diplomski ispit. Za vrijeme objeda u trpezariji ili posla objeda, Vladika je imao običaj da, sjedeći sa kaluđerima, otvara razgovor o raznim duhovnim pitanjima. Da vam navedem jedan primjer. Vladika bi pitao: djeco, recite mi koja je najveća vrlina? Onda bi jedan po jedan monasi iznosili svoje mišljenje, a bilo ih je 15 za trpezom. Bilo je raznih tema iz Svetoga pisma, iz religije, uopšte, o monaštvu. Jedne večeri za vrijeme takve rasprave o monaštvu, vladika uzdahne pa će reći: ah, dajte mi monaha, ništa drugo ne bih htio. Volio bih da imam monahe dobre, vjerne, istrajne, ništa drugo ne želim, samo to. Kad bih to imao, mnogo što bih učinio. Na to se trže teolog koga sam spomenuo, a bio je rodom iz mjesta Kokla kod Tive, pa mu veli: vladiko, šta da ti kažem, vičeš da nemaš kaluđera, a jedan kaluđer samo što ti nije umro gore u manastiru Svetog Haralampija, dok ti ne znaš za njega. Šta kažeš na to će vladika? Jeste, došao je jedan dečkić siromah sa Svete Gore. Vrlo je dobar, ali je mršav, sama kost i koža. A iguman ga još šalje tamo ovamo po manastirskom poslu. A tako, odmah idi tamo pa mi ga dovedi. Ovaj stvarno dođe igumanu sa pismom od vladike i zahtjevom da dođe Nikita, mene su tada zvali Nikitom, to mi je bilo kaluđersko ime. Odem dakle odmah vladiki. Čim sam se primakao, on mi položi ruku na glavu pa upita: kako si, čedo moje? Pozva me i sjeda smo. Odakle si? Kako si dospio ovamo? Ja mu ukratko ispričah koliko sam volio Hrista i podvižnički život, kako sam od malena otišao na Svetu Goru, kako sam se tamo razbolio i kako su me moji starci poslali natrag u svijet da ozdravim. Šta se tada desilo? Vladika je odmah pozvao najboljeg ljekara u varoši Kimi. On me pregleda i dade mi čitav tovar lijekova. Još je vladika htio i da me zadrži kod sebe, ali ja sam se stidio da ostanem tu, kod vladike. Meni se sviđala šuma, ćutanje, jednostavan život. Zato se vratih u manastir Svetog Haralampija. Vladika je često posjećivao manastir. Bio je svet čovjek, veoma svet, veoma. Ja sam ga upoznao uz pomoć blagodatnog dara koji sam imao od Boga. Jednog dana on je došao u naš manastir Svetog Haralampija. Čuo sam ga kako besjedi i veoma su mi se svidjele njegove riječi. Nikada ranije nisam čuo ni jednog propovjednika. Ovaj vladika je bio sagradio i jednu zgradu u blizini Kimija za ustanovu koja se zvala Svešteni red Svetog Pantelejmona. U manastir su ponekad dolazili vladika i članovi tog reda. Drugom prilikom vladika je došao u manastir zajedno sa arhijepiskopom gore Sinajske Porfirijem III. Oni onda obojica navale na mene da me rukopolože za sveštenika. Ja to nisam želio. Da li me razumijete? Znao sam da je ispravno da želiš da budeš monah, ali ne i da juriš za tim da postaneš sveštenik i vladika. Treba, kada ti to govore, da bježiš. To sam ja znao. Najzad, Porfirije III. Me rukopoložio za sveštenika i dao mi svoje ime. Da vam pravo kažem, ja sam ga oduševio. Otkrio sam mu, blagodaću Božjom, nešto što se ticalo njega lično dok smo išli uzbrdo, na šta je on rekao našem vladiki: ovoga nemoj da izgubiš. Tada mi je bilo 20 godina. Nisam želio da budem jeromonah, ali nije se moglo drugačije. Vladika je bio uporan, a vladika ti je na mjestu Hristovom. Ne možeš uporno odbijati poslušnost vladiki. Ne smiješ da budeš u rđevim odnosima sa episkopom, jer tada ti molitva neće uzlaziti na nebo. Ostajaće besplodna. Tako me rukopolože za đakona, na praznik Svete Paraskeve, a za sveštenika na praznik Svetog Pantelejmona. Posle 2 godine vladika mi je dao blagoslov da budem duhovnik. Za vrijeme jednog velikog praznika, kad je bilo mnogo naroda, odveli su me u vladičanske odeje i ondje mi je vladika zvanično pročitao molitvu kojom se postaje duhovnik. Tada sam bio veoma mlad. Otkuda sam tada mogao znati šta je to? Bio sam i glup. Još nisam bio ni dovoljno pismen. Nisam poznavao svete kanone. Šta da vam kažem, bio sam vrlo glup, ali šta da se radi? Sagnuo sam glavu, poslušnosti radi. Sada to razumijem, tada nisam baš tako mnogo razumijevao. Da znate koliko su me voljeli i monasi i narod koji je dolazio na ispovijest. Tu sam ispovijedao bez prestanka, danonoćno. U stvari, počinjao sam rano izjutra, ispovijedao po čitav dan, a zatim i čitavu noć i sljedeći dan i još jednu noć bez prestanka. Tačnije, 2 puta po 24 sata bio sam bez jela. Ali srećom, Bog se brinuo za mene i prosvećivao moju sestru da mi donese malo mlijeka da popijem. Bile su neke stepenice sa mnogo stepenika koje su vodile do ispovjedaonice. Tim stepenicama ljudi su se penjali da dođu k meni da se ispovijede. Po čitavu noć čekali su u redu. Odlazeći, govorili bi jedan drugome: gle, ovo je pop srceznalac. To su govorili arbanaški, govoreći da sam ja prift srceznalac. Tu sam ostao 15 godina. Kad bi ljudi dolazili na ispovijest, imao sam običaj da im postavljam pitanja. Pitao sam ih recimo ovako: koliko ti je godina, s kim stanuješ? Neko bi odgovarao: sa svojom ženom. Drugi bi kazao: sa roditeljima. Treći: živim sam. Ja bih onda nastavio: šta si učio ili studirao? Šta radiš? Kada si se posljednji put ispovijedio? Kada si se posljednji put pričestio? Sve sam tako nešto pitao, zatim, zavisno od toga šta bi mi ko rekao, malo sam ih poučavao i pošto je napolju bio dugačak red onih koji čekaju, kazao bih hrišćaninu koji hoće da se ispovijedi: čedo moje, čega se sada sjećaš? Šta osjećaš da tišti tvoju dušu, tvoju savjest? Kakve si prestupe učinio? Kakve grijehe? Čovjek bi počeo malo pomalo da ispovijeda svoja sagrešenja, a ja sam gledao da mu nekako pomognem, pošto bih mu prethodno ukazao na to da treba da sve kaže onako kako osjeća. One koji su mi dolazili na ispovijest, u početku bih zagrijevao. Kad bi mi ko došao na ispovijest, ja sam kraj sebe držao knjigu svetog Nikodima Svetogorca o ispovijesti. Neko bi, na primjer, ispovijedio izvjestan težak grijeh. Ja sam gledao u knjigu, kad ono tamo piše da se ne pričesti 18 godina. Ja tada nisam znao mnogo toga, nisam imao iskustva. Davao sam im odgovarajuće epitimije. Ono što je pisalo u knjizi, za mene je bilo zakon. Malo pomalo isti ljudi bi mi dolazili i iduće godine. Dolazili su iz raznih krajeva, iz raznih sela, udaljenih i obližnjih. No, kad bih ih pitao kada si se posljednji put ispovijedio i kad bi mi oni potom rekli: eto, otprilike prije godinu dana ispovijedio sam se tebi, tada bih pitao: šta sam ti onda rekao? E pa, rekao si mi da vršim 100 metanija svake večeri. Pa, jesi li to radio? Nisam. Zašto? Rekao si mi još da se u toku 18 godina ne pričestim. Ja sam pomislio da sam i ovako i onako propao, pa sam batalio sve. Shvatate li? Onda bi došao drugi. Ponavljalo se isto. Kažem ja sebi: šta ja tu radim? Tada sam se razumio. Duhovnik ima vlast da vezuje i driješi. Sjećam se na pamet jednog kanona svetog Vasilija Velikog. oslonio sam se na taj kanon i izmijenio svoju taktiku prilikom ispovijesti. Evo što kaže Sveti Vasilije. Onaj ko je dobio vlast da veže i razrešava, kada uvidi kod grešnika veliku skrušenost zbog grijeha, neka smanji trajanje epitimije. Vrijednost epitimija ne treba prosuđivati po vremenu, nego po načinu života grešnika koji se kaje. Tako sam počeo da podstičem ljude da čitaju kanone svetima, da vrše kratke molitve, da čine metanije, da čitaju Sveto pismo. Oni sa svoje strane počeli su da obraćaju pažnju na pravila života koja nam daje naša vjera. Srca su im omekšala, pa su sami počeli da traže da poste, da se podvizavaju i da se trude da upoznaju Hrista. Ja sam opet razumio jednu stvar. Kad neko upozna Hrista, zavoli ga i bude zavoljen od njega, posle toga sve postaje dobro, sveto, radosno i lako.
Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, risno blaženu.
Zagledan u Hrista. Iz svoga života u manastiru Svetog Harlampija sjećam se mnogih događaja. Predpričat ću vam jedan lijep događaj. Već sam vam govorio da mi se veoma sviđalo u šumi. Bio sam naviknut na samoću i želio sam da budem sam. Želio sam da živim u prirodi, posebno noću. Stoga sam suspinjao na jedno visoko drvo zvano prinos, na visinu više od 2,5 metra. Tamo sam sebi napravio krevet od pruća. Nasjekao sam pruće i spleo ga zajedno sa granama od prinosa. Odozgo sam stavio jedno ćebe u koje bih se potom umotao. Bilo mi je vrlo lijepo. Penjao sam se nekom vrstom merdevina koje sam sam napravio. Kad bih stigao gore, povukao bih ka sebi merdevine i niko više nije mogao da me uznemirava. Taj moj krevet bila je opasala jedna agrambela koja je izobilno cvetela i čije cvijeće je divno mirisalo. Ispod prinosa, udaljeno nekih 2-3 metra, bilo je raskošeno pruće. Ja sam se do svog kreveta penjao, verući se. Tamo sam se potpuno predavao molitvi, jer sam bio svetogorac. Čeznuo sam za samoćom i za psaltirom, ali i za molitvom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Satima sam se molio gore na drvetu, na prinosu, među cvijećem agrambele na svom krevetu od pruća. Jedne večeri, pošto sam se uspentrao na svoj krevet prepun cvijeća, udubim se u molitvu. Bila je noć, svuda oko mene pusto. Sve u naokolo kupalo su u mjesečini. Mene su u molitvi pratili slavuji, koji tek što su se bili probudili i počeli da crkuću. Ja sam izgovorio već mnogo toga iz psaltira, a najviše sam izgovarao molitvu: Gospod Isuse Hriste, pomiluj me. U jednom trenutku uspravih se i u mislima izgovorih molitve povečerja. Kada sam počeo da izgovaram molitvu Presvetoj Bogorodici, zamislih duhovno pred sobom lik Presvete Bogorodice. Vidim kako na divnom, božanstvenom, uzvišenom prestolu sjedi Presveta Bogorodica, a oko nje vidim redove anđela, arhanđela, heruvima, serafima, mučenika, svetitelja, prepodobnih, proroka. Pred tom veličinom klekoh kao nedostojan i počeh da izgovaram glasno: neskverna, besprekorna, čedna, prečista, čista djevo, bogonevjesto, vladičice. Zagledan u Hrista. Obuzelo me je strahopoštovanje i svešteni trepet. Najednom jedan svijetli zrak siđe od lika Presvete Majke naše i dotače se moje glave, dok sam ja bio pao ničice zbog svoje velike nedostojnosti. Kad sam završio molitvu Presvetoj Bogorodici i učutao, odjedanput čujem neki šum ispod drveta i vidim gdje na svjetlo izlazi čovjek. Bio je to neki muškarac. On mi uputi ove riječi: Čovječe Boži, siđi ovamo, hoću da ti kažem nešto. Ja siđem, on me pozdravi, pa će mi reći: Mnogo sam gladan. Idem brzo da ti donesem nešto, odgovorim ja. Slušaj, nastavi on. Ja sam došao iz Amerike i ubio svoju ženu. Pojurili su me, a ja sam se sakrio u brda da me ne uhapse. Sada sam, međutim, mrtav gladan. Ja otidem, pa mu donesem 3 prosfore. On mi naravno objasni da je njegova žena za vrijeme njegovog bavljenja u tuđini stekla nekog prijatelja, a kad je on to saznao, došao je i izvršio zločin. Pokajao se za to, ali eto, učinio je. Molim te, čovječe Boži, nemoj nikome ništa reći o meni. Zamoli me i nestade u mraku. Kad je svanulo, dođe policija koja je za njim tragala. Upitaše me da li sam vidio nekog takvog i takvog, pa mi ga opisaše. Ne, odgovorih, ništa ja nisam vidio. To što se taj čovjek meni ispovijedio, bio je plod blagodati Presvete Bogorodice. Istinu vam govorim, predamnom je bila Presveta Bogorodica. Ona je poslala svoj svijetli zrak na mene ubogog. Ja sam bio mlad kaluđerak, do duše već jeromonah, ali jedva da mi je bila 21 godina života. jedno vrijeme službovao sam kao paroh u nekom selu na Eviji. Od mnogih tamošnjih doživljaja ispričat ću vam samo jedan. Jedanput u crkvu u kojoj sam služio kao paroh, dođe neka žena na magaretu. Čije me ugleda, siđe, priđe mi, pa će mi reći: "Oče, dijete mi je bolesno." "Šta mu je?" "Prestao je da govori." "Da li je to odavno?" "Jeste, uopšte ne govori." "To je bio dečko od otprilike 18 godina. Uzmem ti ja epitrahilj i siđem zajedno sa njom u selo. Dođemo do njene kuće. Vidim momčića, stvarno ne govori. Kažem ja njoj: "Dođi da izvršimo vodoosvećenje." Ona donese jednu stolicu i na nju metnu činiju sa vodom i peškir. Ja počeh da čitam molitve vodoosvećenja. Momak stoji i ćuti. Završim ja dakle vodoosvećenje i počnem da kropim u naokolo pojući: "Spasi Gospode narod tvoj." Kada sam krstom i bosiljkom dotakao njegovo čelo, on progovori: "Mnogo ti hvala." Taj momak me je potom mnogo zavolio. Kasnije sam mu, kada se oženio, krstio dijete, a on mu je dao ime Porfirije. Posle toga dođe k meni i reče: "Dao sam mu tvoje ime." Pitam ga ja: "Jesi li me pitao za to?" "Ja tebe volim," odgovori on, "i zato sam htio da mu dam tvoje ime." Čujte još i ovo što mi se desilo na Eviji. Dođe i nađe me neka gospođa zajedno sa svojom kćeri. Kći joj je bila nijema. Majka mi kaže: "Oče, imam veliku nevolju sa svojom kćeri. Već mjesec dana ne govori." Ja je pitam: "Kako joj se to desilo?" "Zavezali smo bili našu kozu negdje u potoku. Tamo je bilo mnogo divljih jagoda. Moja kći je pošla da dovede kozu otuda. Bila je noć. Kada se vratila, bila je nijema." Otidem ja i izvršim vodoosvećenje. Majka je, dodajem, bila popadija. Pitam je ja: "Kojem si popu popadija?" Ona odgovori: "Popadija sam iz tog i tog sela." "A, pa tebi je muž pop Hristo." "Jeste, oče." Ja do kraja izvršim vodoosvećenje, a čerčica ovog sveštenika, blagodaću Božijom, ozdravi. Pošto sam dosta godina proveo na Eviji, počeo sam da tragam za novim, mirnijim mjestom gdje bih mogao da se saberem u molitvi. Kao što progonjena ptičica čezne za skloništem, tako sam i ja čeznuo za blizinom Božijom u umnoj molitvi. Bio sam sam samcit. Otišao sam u mjesto Vatija na Eviji, u manastir Svetog Nikole, i tamo ostao 10 dana. Bile su tu neke zapustile kelije pune ogromnih miševa. Ali šta se desilo? Tokom 2 dana bjesnila je silna oluja, a more u blizini bilo je veoma uzburkano. Stalno je padala kiša. Udarala je u zidove, udarala je u prozore, kao da je grada, ne kiša. Vjetar je duvao kao pomahnitao i tresao veliki platan. Slušao sam kako udara u njegove grane. Bilo je kao da je smak svijeta u tom potpuno pustom predjelu. Sve prirodne stihije su zavijale. Ja sam bio u crkvici Svetog Nikole, siromašnoj, živopisanoj i posvećenoj tokom dugog niza godina od pravednih duša koje sam vidio i osjećao kako se saginju pred svetima i kako otključavaju svoja srca. Tu, u pustinji, pod udarcima suvog sjevernog vjetra, osjećao sam se kao progonjena ptičica nebeska. Zamisli šta bi činila ptičica u takvoj oluji. Zar ne bi tražila neko gnjezdašce, neku pećinu da se u njoj sakrije? To isto sam i ja učinio u prasku oluje. Uplašen pred prirodnim stihijama, pohitao sam da nađem utočište da se sakrijem u naručju nebeskog Oca svoga. Osjećao sam nježnu ljubav Hristovu. Osjećao sam da sam sjedinjen sa Bogom, Osjećao sam i veliku radost, uskićenje i olakšanje, nalazeći utočište u božanstvu. Nije mi više smetala ni oluja, ni bura koja je bila od ovoga svijeta. Moja duša je iskala nešto uzvišenije, savršenije. Osjećao sam se sigurnim, utješenim, uspokojenim. Proživio sam tu zlatne dane. Iskoristio sam na dobro ovo veliko nevrijeme. Tako uvijek treba da mislimo. Tako treba da doživljavamo teškoće i nesreće. Treba da smatramo da nam je sve to dato kao prilika za molitvu, za približavanje Bogu. U tome i jeste tajna, kako čovjek Boži da sve pretvori u molitvu. Na to misli i apostol Pavle kada nam kaže: radujem se u svojim stradanjima. Eto, raduje se u svim nevoljama koje je doživio. Tako se dolazi do osvećenja. Neka nas Bog udostoji njega. Ja ga uporno ištem u svojoj molitvi. U Vatiji, u manastiru Svetog Nikole, ostao sam dosta dugo, čitave 3 godine. Odatle sam otišao malo prije nego što će izbiti rat sa Italijanima. Draga braći i sestre, čuli ste kako je starac Porfirije proživio 15 godina na Eviji u periodu od 1925. do 1940. godine. A ovo je, draga braći i sestre, bio zapis iz knjige Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita, koju je izdala izdavačka kuća Eparhije Bačke Besjeda. Ovo je, dragi naši slušaoci, bila još jedna emisija o prepodobnom starcu Porfiriju Svetogorcu, zagledan u Hrista. Do sljedeće emisije za 7 dana, ostajte nam s Bogom. Prepodobni starče Porfirije, moli Boga za nas. Pratili ste emisiju Zagledan u Hrista, emisiju o podvižniku ljubavi Božje, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora emituje ovu emisiju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija, čijim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi i nas. Emisiju realizujemo blagodareći svjedočanstvima otaca naše crkve i vjernika koji su imali dar od Boga da sretnu prepodobnog starca Porfirija, koja su sabrana u knjigama Suze za svet i Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede i biblioteke Obraz svetački. Do slušanja, ostajte nam s Bogom. I svako dobro od Gospoda.